мақсаты барысының да бір. Татарстанның шетте де татар тілін һәм мәдәниетен үстерү, милләтара дуслык һәм татулык камтылу. Иркутск өлкәсендәге милли мәдәниятләр үзәкләре арасында татар яшьләренең Байкал дулкыны үзәге иң яхшыларының берсе дип билгеләнгән. Биредә 26 декабрь көнне үзәкләр арасында бәйге тәмамланган. Бәйгедә 10 оешма катнашкан. Беренче урынны Беларусь үзәге, 3-нче урынны Рус үзәге алган. Татар башкорт оешмасы 2-нче урынга лаек дип табылган. Бүләк итеп бирелгән 70 мең сум акчаны Байкал дулкыны үзәге үз биналарында мебель алырга, татар теле, татар һәм башкорт халыкларының тарихын өйрәнүгә, ислам нигезләре дәресләренә тотарга җыена. Омск өлкәсендә исә мондый чара милли мәдәниятләр фестивале итеп оештырылды. Анда татар оешмаларыннан 2 иҗади төркем катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Мәгълүм ки, Русиядә милли һәм иҗтимагый оешмалар эшчәнлеге дәүләт бюджетыннан финансланмый. Оешма җитәкчелеге дә, вәкилләре дә эшләрен иҗтимагый рәвештә хезмәт хакы алмыйча гына алып баралар. Дөрес, соңгы елларны хөкүмәт иҗтимагый оешмаларга грантлар һәм субсидиялар аркылы берникадәр күләмдә ярдәм күрсәтә. Оешма агымдагы елда башкарырга ниятләгән чара проекты белән субсидиялар бәйгесендә катнаша ала. Проектларны тикшерүче комиссия чараны әһәмиятле һәм кирәкле дип тапса, аны тормышка ашыру өчен бюджеттан билгеле бер күләмдә акча, ягъни субсидия бирергә карар чыгара. Омскида да субсидиялар бәйгеләре оештырыла. Бәйгеләрне өлкә һәм шәһәр хакимиятләре аерым рәвештә үткәрәләр. Оешмалар проектлары белән бәйгеләрнең икесендә дә катнаша алалар. Дөрес, тәкъдим ителгән һәрбер проектта уңышка ирешми. Быел, мәсәлән, шәһәр хакимиятенең апрель айында оештырган субсидиялар бәйгесенә 314 проект тәкъдим ителгән иде. Аларның 180-нә генә субсидия бирелде. Омский шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте дә бу бәйгедә Иртеш буе балалары һәм яшьләре үз мәдәниятләрендә дигән проект белән катнашып уңышка иреште. Мөхтәрияткә субсидия буенча 150 мең рубль акча бирелде. Бу акча балалар сабантуе оештыру, өмет төркеме балаларына милли киемнәр тегү һәм баян алу өчен тотылды. Мөхтәрият ел ахырында өлкә хакимияте оештырган бәйгедә дә катнашты. Өлкәдә нәшер ителүче «Татар дөньясы» газетасына ярдәм күрсәтү проекты комиссия тарафыннан кирәкле дип табылды һәм аны тормышка ашыру өчен мөхтәрияткә 100 мең рубль акча бирелде. Бу акча редакциянең техник җиһазларын яңарту һәм компьютерга яңа программалар алу өчен тотылды. Өлкә хакимияте оештырган субсидиялар бәйгесендә авыл һәм район оешмалары да катнаша. Уңышка ирешүчеләр арасында Бәлшерич районының мәдәният исемле Алман милли мәдәни мөхтәрияте дә бар. Бу оешмага «Без бердәм чакта» дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивале үткәрү өчен 100 мең рубль акча бирелде. Проект авторы Чараның төп оештыручысы, Алман милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Марина Зелицкая, милли мәдәниятләр фестивале безнең районда беренче мәртәбә үткәрелә. Төрле милләт вәкилләре биредә үз халыкларының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен күрсәтә ала ди.
Это субсидия из областного бюджета. Мы писали грант, я автор гранта. У нас подобного фестиваля, именно районного, не было. Это первый опыт. Представлена маленькая толика каждой национальности. Они здесь получат возможность представить свою культуру достойно.
Узган Шимбекенне, Бәлшерече район мәдәният йортында әлеге фестиваль узды. Оештыручыларында Алман милли мәдәни мөхтәрияттән тыш район җитәкчелеге һәм район мәдәният йорты хезмәткәрләре катнашты. Милли оешмалардан анда рус, татар, казак, украин, латыш, алман һәм кайбер башка халыклар оешмалары булды. Фестиваль мәдәният йорты фойесында оештырылган милли оешмалар күргәзмәләре белән танышудан башланып китте. Милли коллективлар үз пычмакларын булдырып, тамаша кылучыларны үз халыкларының мәдәнияте, йорт кирәк-яраклары, милли ризыклары, киемнәре, җир биюләре һәм кайбер уеннары белән таныштырдылар. Олыкүл авылыннан килгән казах кардәшләребез Рәхимә һәм Гермек Тужуматаевлар үз пышмакларын қосақ кирмен рәвешендә бизәгән иделәр. Өстәлдә милли ризыклар да булдан булды.
Монда казакның блюдаларын әкелдек. Рахима дайырлады өзе. Биш бармак, бавырсактар, коспа, казакның халвасы шикелдәлек. Табанан, сарма обязательно ул булу керек.
Үзегез пишердегез инде аны.
Өзебез пишерип бәрен әкелдек.
Татар мәдәниятен фестивальдә Үләнкүл авылының Наза ансамбле һәм Сәйлән балалар төркеме күрсәтте. Сәйлән төркеменә кушылып җырлаучылар да булды. Татар оешмалары пышмагында Үләнкүл мәктәп музейыннан алып килгән борынгы кием салымнар, йорт кирәк-яраклары куелган күргәзмә эшләде. Өстәлдә шәкшәк, бәлеш, коймак кебек милли ризыклар куелган иде. Үләнкүл сәнгатькәрләре Сабантуй бәйрәменең бер элементы булган авызга йомырка салган кашык кабып йөгерү бәйгесе дә оештырган иделәр. Ярышта балалар белән бергә өлкәннәр дә катнашты. Аннары фестиваль мәдәният йорты сәхнәсендә милли коллективларның чыгышлары белән дәвам итте. Сәхнәдә төрле халыкларның җырлары, биюләре күрсәтелде. Ахырда фестивальдә катнашкан коллективларга рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр бирелде. Соңыннан кайбер оештыручыларның һәм катнашучыларның узган чарага карата булган фикерләре белән танышу мөмкинлеге дә булды. Үләнкүл мәктәп музее мөдире күптән түгел район татар мәдәният үзәге рәисе булып эшли башлаган Зәлифә Рахмангулова фестиваль уңышлы узды дип саный.
Менә мондый салкында нишләп барабыз, балаларны туңрабыз дип тә курыктык, ә балалар андый күңелле, бүләкләре бик яхшы булды. Мин менә Зелицкаяга бик рәхмәтлемен. Менә шушы чараны шулай матур итеп үткәргәннәренә. Тиз генә хәзерләнгән әйбер бик әйбәт килеп чыкты.
Бәлшерече җирлеге хакимияте башлыгы Махира Шәмсетдинова төрле илләрдә милләтара киеренкелек арткан вакытта Омск төбәгендә милләтләр арасында дуслык мөнәсәбәтләрен саклап калуда мондый чараның әһәмияте зур ди.
Хәзерге вакытта менә бу национальный рознь киткән чакта, на примере нашего района надо показывать, как мы ценим, как мы уважаем, как мы дорожим национальными ценностями. Все национальности, они живут дружно и мирно. Это любовь к нации, любовь к культуре, это возрождение. Забывать это дело нельзя.
Ясмалар, Бәлшерече районында без бердәм чакта дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивале барышында эшләнде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы.